Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti studijā Sandra Kropa un kā ierast šajā laikā skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā. Šo pavasar runēni Latvijas piejūras krastos gozējušies ne tikai interesanti mobilo telefonu fotografijās, bet arī televīzijas kamerās ziņu virsrakstēs un pašiem par nelaimi kļuvuši arī par mediju zvaigznēm. Cilvēki interesi par šiem neparastajiem jūras zīdītājiem ir dabiska, taču vienlaikus rada jautājumu, vai savvaļas dzīvniekiem šī interese nenāk par ļaunu. Par roņiem, to dzīvesveidu un izaicinājumiem Baltijas jūras runāsim jau pavisam drīz. Līdz tam uzzināsim, kāpēc Gaujā miruši laši, bet vispirms par to, kā aizvadīto roņu sezonu vērtē Rīgas zooloģiskā dārza eksperti. Rīgas zooloģiskais dārzs kļuvis par glābto un cilvēku atgādāto savvaļas ronēnu sanatoriju. Aizvadītajā nedēļā nosvinēta viena sanatorijas iemītnieka cienījamais vecums, bet ir bijuši arī jaunpienācēji, tostarp savainots ronēns no Ventspils krastiem. Kāda ir bijusi aizvadītā roņu sezona šogad Rīgas zooloģiskajā dārzā, to tūdeļ vaicāšu zoodārza pārstāvi Mārim Lielkalnam. Labrīt, Māri!
Labrīt!
Kāds, Māri, kopumā ir bijis šis gads zoodārzā, ja mēs runājam par tieši roņu sezonu?
Oi, visnotaļ skaļš. Patiesībā, pirmkārt, kā jau minēju, tad pagājušo nedēļu mēs nosvinējam 20 gadu dzīves un darba jubileju ronim puikam, kurš savulaik ir arī līdzīgā veidā nonācis zoodārzā, tātad no piekrastes. Nu, un šobrīd ir viens pazulis no Ventspils puses. Tā kā vairāk par laimi nav.
Tad šogad patiesībā, var teikt, klāt pienācis tikai viens ronēns zoodārzam.
Jā, tā tas ir, jo, un tam to arī sekmēja šī te vēsā ziema, pareizāk sakot ziemas noslēgums, kad paši pārvilkās līcis ar ledu un līdz ar to arī viņi līcī un nesanāca laukā.
Kas īsti noticis ievainotajam Ventspils ronēnam un kā viņš šobrīd jūtas pie jums?
Kas īsti noticis, to pateiks visticamākais, ka tikai pats ronēns, bet viņam ir uz kakla liela, plaša brūce, tāda diezgan nepatīkama, bet jāsaka tā, ka tā nēsot kosta no suņa puses, bet gan tā ir tā kā griezta ar kaut kādu tādu lielu kaut kādu asu virsmu, un tas visticamākais ir kāds ledus gabals, maš kāds arī motorizēts ūdens transports bijis, kas tūmā gadījies, nu kaut kā tā.
Vai mēs jau varam vērot arī tos, nu, pasaulē vismaz diezgan populāros attēlus, kur zvejas tīklos pamestos vai kā citādi ir iepinušies šie roņi un tie ir savukārt traumējuši šo zīdītāju ķermeņus, vai Baltijas jūrā arī iepīšanās zvejas tīklos ir aktuāla problēma?
Iepīšanās zvejas tīklos, protams, ir aktuāla, bet tur tā glābšana notiek, būtībā jānotiek ir zibenīgi no tā brīža, kad viņš ir iepinies tajos tīklos. Jo tā kā ronis elpo atmosfēras gaisu, tad arī vienkārši dažu minūšu laikā viņš arī ir aiziet bojā, ja viņš netiek augšā uzpeldē. Tā kā tur tā glābšana ir, nu, mazliet viņa savādāk, tur nenotiek.
Kādi pārsvarā ir tie iemesli, kāpēc ronēni nonāk zoodārzā? Nu, viena lieta ir varbūt atrast pašus tos, kas ir vienkārši izkalot jūras krastā vai kā nonākuši, vai cilvēki ir tie, kas tos atgādā?
Cilvēki neatgādā, jo mums ir izveidota šī sadarbības ķēdīte ar dabas aizsardzības pārvaldi, kura, tā teikt, inspektori atgādā. Savukārt iedzīvotāji zvana mums uz zoodārzu, zvana arī šiem te inspektoriem un ziņo par šiem te roņiem, un tad arī viņi izvērtē šo situāciju, ko darīt un kā darīt, un vai darīt un vai nedarīt neko.
Jā, par to, ko darīt un kāpēc varbūt labāk pašiem nedarīt ar dabas aizsardzības pārvaldes ekspertiem, mēs šodien runāsim arī raidījumā, bet es dzirdu, ka fonā, kas ļoti izteikti liek par sevi manīt, kas ir tas, ko mēs dzirdam?
Pavasaris zoodārzā, tas nozīmē, ka pāvi jau dzied, jau ļoti sen patiesībā dzied, un patiesībā šajā te sestdienā, svētdienā, 7.-8. aprīlī mums sākas jau putnu dienas, un mēs sāksim gatavot putnu būrīšus, nu un savukārt 14.-15. aprīlī pēc nedēļas mēs dosimies uz ciruļiem, uz filiāli, kur arī gatavosim putnu būrīšus.
Ir kaut kas vēl vairāk stāstāms par šo programmu, nu kas būtu jāņem vērā tiem, kas varbūt ir iecerējuši apmeklēt šīs putnu dienas zoodārzā, vai nu Rīgā vai Kalvenē?
Nu, materiāli ir sagādāti, jau milzīgās kastes sarindotas, tad jau tie, kas paši sagatavos, izgatavos šo savu putnu būrī dzīlītē vai strazdam, nu, tie arī varēs nest uz māju un piekārt putniem tīkamā vietā, savas mājas tūmā. Īpašā būra statusā mums būs bikšainais apoks, un viņam tad gatavosim īpašo būri, bet to tad izvietos pūču izpētes grupā bikšainajam apogam piemērotās vietās. Tā kā tas paliks zoodārzā, pareizāk sakot, dosies uz Latvijas mežiem.
Vai ir kā īpaši jāpiesakā šiem pasākumiem, vai tur var kaut vai sestdienas rītā jau saprast, ka ir vēlme nākt?
Nu, tas ir vienkārši tā, nopērk biļeti un nāk uz darbošanos.
Tā kā nav ierobežotas apmeklētājs.
Pulksten 12. Mēs sākam un tā līdz 3.
Jā, skaidrs. Paldies, paldies arī par šo sarunu. Dzirdējām tātad Māri Lielkalnu no Rīgas zooloģiskā dārza un tagad aicinu arī ieklausīties mazā audiālā sveicienā no Roņa puikas, kur jau pieminējām, kuram pagājušā nedēļā tātad bija 20 gadu jubilējas svinības. Jā, lūk, šis ir tātad sveiciens no Roņa vārdā puika, kas ir Rīgas zooloģiskajā dārzā, bet mēs raidījumu turpinājumā pievērsīsimies arī Roņiem daudz plašāk, jau pēc kāda brītiņa studijā būs eksperts, kurš tad būs zinoši stāstīt par to, kā Roņa dzīvo un kā viņam klājas ne tikai Baltijas jūrā. Kā šis pavasaris ir noņēm Baltijas jūras krastos un kā sabiedrības pastiprināto interesi par šiem jūras zīdītājiem vērtē dabas aizsardzības pārvaldes eksperti, par to sīkāk runāsim jau pēc brīža, taču tagad aicinu ieklausīties stāstā par pētījumiem, kas atklāja, kāpēc aizvadītā gada rudenī Gaujā novērota lašu mirstība. Tāpat kā ikvienu dzīvo būtni savvaļā arī zivis skars dažādas slimības, parazīti baktērijas un vīrusi, šobrīd peldošo ūdens iemītnieku speciālistus ir satraukusi lašu un taimiņu mirstība no nezināmas izcelsmes kaitas. Gan par šo, gan citām zivju slimībām vairāk interesējās mana kolēģa Zana Lāce.
Pērnā gada rudenī Gaujā tika konstatēta lašu mirstība no nezināmas izcelsmes slimības, un arī taimiņus skāra šī pati kaite. Tāpat arī Somijas un Krievijas ūdeņos tikpat nezināma iemeslu dēļ gāja bojā tie paši laši un taimiņi. Nesen Zinātniskā institūta bioru speciālisti tikās ar kaimiņu valstu kolēģiem, lai runātu par šo nezināmo slimību, kas pieveic zivis. Gan par šo tematu, gan arī, lai vairāk uzzinātu par zivju slimībām un vai tās ir bīstams arī cilvēkam, es uz sarunu aicināju Zinātniskā institūta bioru iekšējo ūdeņu un zivju resursu atražošanas nodaļas vadītāju Rutu Medni.
Varbūt tas ir labi, ka mēs te lašu grupā sākām šo jautājumu cilāt, jo tad pievienojās arī Zviedrijas kolēģi, mums ir informācija no Krievijas. Zviedrijā jau vairākus gadus šī slimība ir sastopama lašiem, viņiem pārsvarā mirst laši, mums atkal taimiņi. Un viņiem šī mirstība parādās vasaras mēnešos, piekrastē un upju grīvās, mums viņi ir konstatēta vēlāk. Tāpat kā zviedriem, tāpat arī mums joprojām nav zināms cēlons, mēs pārbaudījām zivis uz daudzām slimībām, uz vīrusu slimībām vairākām, uz vairākām baktēriju slimībām, pārbaudījām, konstatējām sēnīšu slimību klātbūtni, parazītus meklējām un atradām, taču neviens no šiem ierosinātājiem nevarētu izsaukt šādas saslimšanas pazīmes. Tātad ir noteikti kaut kas, kas tiem lašiem ir jūrā. To runāja arī Zviedrijas kolēģi šajā darba grupā, to mēs arī diskutējot ar Zviedrijas zinātniekiem vienojāmies, ka turpmāk vajadzīga sadarbība. Šis jautājums atkārtot tika pacelts šobrīd notiekošajā lašu darba grupā, kas šobrīd notiek Turku. Un tātad šobrīd jau runājam par kopīgu izpēti, par iespējumu kopīgu sadarbību, lai noskaidrotu, kas tad Baltijas jūrā ir noticis un kāpēc šīs zivis mirst. Viņām ir liela šķūles, ir lieli bojājumi uz ādas un muskuļos, bet kāpēc viņi rodās šobrīd līdz galam vēl nav skaidrs.
Es domāju, ja tagad klausītāji to visu dzird, tad uzreiz ir pirmais jautājums, cik ļoti tas apdraud mūsu cilvēkus, ja mēs šīs zivis patērējam pārtikā?
Nu, pirmkārt, pārtikā laikam tur bišķiņ savādāk ir, tur nedrīkst patērēt pārtikā zivis, kur ir redzami šādi bojājumi, pilnīgi noteikti tas neatbilst pārtikas standartam, tādu zivēst nevajadzētu. Protams, tās visas slimības, kas ir zivīs, cilvēkam var teikt nav bīstamas, lai gan ir atrast viena baktērija, kas ir nosacīti bīstama. Šī baktērija parādās zivīm tikai tad, kad zivīm ir novājināts organisms. Viņa normāli ir ūdenī. Visos ūdeņos šī baktērija ir. Viņa sauc ar monohidrofila. Tāds gudrs nosaukums. Viņa ir atrodama visos ūdeņos. Zivīm saslimšana izsauc tikai tad, kad viņai ir zema imunitāte, un ja cilvēkam ir ļoti vāja imunitāte, var būt brūču infekcija cilvēkam. Ka tās brūces ir nedzīstošas, struto un nu, tāds šķūlis veidojas.
Bet jūs pirmīt par tās nezināmās izcelsmes slimību, par ko jūs teicāt tā, tad Zviedrijā tās kar lašus, bet pie mums taimiņus. Ar ko tas ir izskaidrams, ka tikai atsevišķas zivju sugas ar to sasirgst?
Gluži tā nav, ka tur tikai lašus un šeit tikai taimiņus. Šeit skar gan lašus, gan taimiņus. Mums ir vairāk informācija par taimiņiem. Viņiem savukārt ir vairāk informācija par lašiem. Šī informācija nāk no zvejniekiem un makšķerniekiem un iespējams, ka šī informācija ir tas, ko šie cilvēki noķer, par to viņi ziņo.
Zinātniskā institūta Bior darbinieki aicina arī klausītājus, ja jums jūsu makšķernieku gaitās gadās notvert šādu zivi, kuras izskats atgādina, it kā viņai uz ādas būtu pelējuma sēne, tad ir lūgums sazināties ar Bior institūtu. Bet turpinājumā es iztaujāju Rutu Medni par citām slimībām, kas skar zivis.
Te vajadzētu iedalīt divās daļās. Viena ir, kas ir audzēta uz zivīm, un otra, kas ir dabiskā. Es saprotu, jūs laikam vairāk interesē dabiskās
zivis. Jā, tas,
zivis.
Kas ir Latvijas nu, iekšējos un arī ārējos ūdeņos. Jā.
Tas, kas ir Latvijas ūdeņos, ir vienšūņi, ir apaļtārpi, ir sūcējtārpi, nu kā viņas vēl vien, ir lenteņi, ir dažādi vēžveidīgi, kas uz zivīm. Tātad vienšūņus visdrīzāk cilvēki neredz. Viņi vienmēr ir uz visām zivīm. Bez mikroskopu to atrast nevar. Pirmais, ko cilvēki pamana uz zivīm, tas jau ir lielāki parazīti. Pamana nematodes, tie ir veltņtārpi, tas, kas ir gramošanas traktā, vai reizēm uz aknām, reizēm ap iekšējiem orgāniem, vai karpām, karfveidīgām zivīm, reizēm zem zvīņām ir. Tādi apaļi tārpi, nu, cilvēkiem viņus patīk sasaistīt ar cērmēm. Nu, cērmes ar piedar pie tās pašas grupas. Nu, viņi ir dažādi izmēra, nematodes ir dažādi izmēra, sākot no puscentimetra, varbūt pat mazākas, līdz pat vairāk centimetrus garām. Tos cilvēki parasti redz, kad zivi tīra, kad ir atnesta mājā, sākas zivs ķidāšana, tad viņi pamana. Vēl no endoparazītiem, ko cilvēki parasti pamana, ir lenteņi. Lenteņus parasti ierauga un lentens ilgi dzīvo, viņš vēl kustās un cilvēkiem tas izsauc lielās šausmas no lenteņas, tagad inficējušos un viss. Gluži tā nav no zivs lenteņa. Cilvēks neinficējas, ja ir pieskāries tam zivs lentenim, nekas cilvēkam nenotiks, bet, protams, viņus nevajadzētu mētāt apkārt pagalmu, un viņus vajadzētu vai nu sadedzināt, vai nu novārīt un izmest. Tad, ko cilvēki pamana, tas ir ārējie ektoparazīti. Tas, kas cilvēkam tāds redzams, tie ir melnie plankumi uz karfveidīgām zivīm, tādi melni punktiņi. Tas ir diģenētiskās sūcētārps. Cilvēkam viņš nav bīstams, bet uz šīm te zivīm tie melnie plankumi cilvēkam liek tā kā būt uzmanīgam un reizēm tā kā jautā tieši par šo parazītu, vai tad viņš ir bīstams. Nē, nav. Tādas zivis var notīrīt, var cept un ēst. Nu, un vēl redzamas ir dēles, vēl ir redzami vēžveidīgie argulus foliācijos, piemēram, redzams uz zivīm virsū, dažreiz viņi tiek nepareizi saukta par zivju uti, tā nav uts, tas ir vēzītis, kas uz jūs parazitē, bet viņi arī sauc zivīs saslimšanu, un cilvēks vienkārši viņu notīra, cilvēkam viņš nav bīstams. Nu, tie tādi populārākie, ko cilvēki visbiežāk pamana.
Par zivju slimībām es no jūsu stāstītā sapratu, ka vairāk ir runa par parazītiem un dažādiem maziem vēžveidīgajiem un citām sīkbūtnēm, kas dzīvo vainu zivju organismā iekšā vai uz zivīm. Vai mēs varam runāt par infekcijas slimībām arī, kas izplatās tur ūdens pasaulē?
Pilnīgi noteikti mēs varam runāt par infekcijas slimībām. Jā, nu infekcijas slimības, arī parazitārās slimības ir infekcijas slimības, bet ir arī baktērija un vīrusu slimības. Bet kopumā zivīm ir arī bakteriāla rakstura saslimšanas. Ir vairākas baktērijas, kas zivīm var izsaukt saslimšanu. Bet tomēr dabiskos ūdeņos ļoti reti parādās šī te ļoti plaši izplatīta bakteriāla infekcija. Dabiskos ūdeņos zivīm ir spēcīgāka imunitāte, viņas nav tik blīvi kā audzētavās, līdz ar to tādas epidēmijas nu, nenovēro.
Kā tas ir ar ūdens piesārņojumu? Smagie metāli vai tur nafta, kā tās ietekmē?
Tās jau atkal pilnīgi cita grupa. Protams, zivju saindēšanās tiek konstatēta periodiski dažādās ūdens tilpēs, reizēm plašāk, reizēm mazāk plaši. Un te man vairāk gribētos uzsvert nevis par tādām kā katastrofām vai ekoloģiskām katastrofām, kad notiek kāds nelēmas gadījums, kaut kas nu, lielā daudzumā izplūst, bet es gribētu runāt, tūlīt tās nāk pavasaris, tūlīt zemnieks sāks miglot laukus, vasara, rudens, visu laiku tiek apstrādāti lauki ar dažādiem pesticīdiem. Tātad viņiem tas mērķis bieži vien ir mēslot vai likvidēt kādas slimības vai likvidēt kaitēkļus, un it īpaši zivīm bīstam ir insekticīdi. Pat tie, kas mēs it kā miglojam lauku, lai tur mums tās liekās nevajadzīgās vabolītes nebūtu, kuras tur kaitēkļi kādi, bet tai pašā laikā, ja blakus ir upe un ja upē tiek šis insekticīds, tad zivīm parādās mirstība. Visbiežāk tas notiek tā, ka nu, masveida mirstība nav, jo tas insekticīds ir skārs tikai mazu teritoriju no upes, un ūdens plūst prom, atšķēdās, bet tomēr šī ietekme uz zivīm paliek un daļa no zivīm var iet bojā. Jo lielāka koncentrācija, jo vairāk zivis mirs.
Kā teica Ruta Medne, tādi pētījumi ir pierādījuši, ka pat ļoti maza deva šāda insekticīda ir bīstama zivīm. Piemēram, ja dīķi izskalotu nelielu pudelīti ar šādu insekticīdu, tad tur visas mītošās peldonas aiziet bojā.
Par zivju slimībām stāstīja Zinātniskā institūta bio ar iekšējo ūdeņu un zivju resursu atražošanas nodaļas vadītāja Ruta Medne, un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par naskiem lašuēdājiem roņiem mēs studijā runāsim pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Aizvadītais mēnesis ir pagājis roņu zīmē. Tā vismaz var secināt pēc medijos un sociālajos tīklos redzamās informācijas, kur gan žurnālisti, gan eksperti, gan aculiecinieki stāstījuši, rādījuši un sabiedrība aktīvi diskutējuši par savvaļas un cilvēku saskarsmi. No saskaņā ar jaunāko informāciju ronēni jau ir jūrā, taču tas nemaina faktu, ka par šiem jūras zīdītājiem sabiedrībā zināšanas tomēr vēl joprojām ir nepietiekošas un noteikti būtu lietderīgi saprast, kas ir šie dzīvnieki, kas ik gadu vērojam Latvijas piekrastē. Par to visu šodien runāsim ar mūsu studijas viesi, dabas aizsardzības pārvaldes vecāko ekspertu un zoologu Valdu Pilātu. Sveicināti!
Sveicināti!
Nu, vispirms, kā jums šķiet, kā jūs vērtētu to, var teikt, ronēnu sezonu Latvijas piekrastē no tādas sabiedrības aktivitātes puses? Mums bija diezgan daudz fotogrāfiju sociālajos tīklos, medijos par to, ka ronēni tur ir un cilvēki ir pārāk tūtiem piegājuši klāt, it kā zinot, ka nu, gadu no gada tiek stāstīts, ka nevajadzētu ronēniem tuvoties.
Tā grūti salīdzināt ar citiem gadiem, jo tas, kas šopavasar bija, ja, tas Latvijā notiek reti, kad ronēni Latvijas piekrastē parādījās kopā ar ledu. Un pateicoties ledum, nu, protams, arī vējam, jo, ja nebūtu vējš, kas to ledu kaut kur jūrā dzen uz vienu pusi vai otru pusi, tad tie ronēni vispār droši vien krastā neparādītos. Jo te jau iepriekšējos gados ir bijuši galvenokārt tie gadījumi, kad tie ronēni paši ir izpeldējuši krastā, ja? Šoreiz viņi ar ledu nonāca. Un, ja cits iepriekšējos gadus ir, var teikt, vairāk vai mazāk tie gadījumi visā Latvijas piekrastē, tad šopavasar, nu, Ventspils izdalās uz kopējā fona, agrāk tur varbūt ir pa gadu, iepriekšējos gadus viens, divi runājumi tā pa sezonu, ja? Nu, tad tagad ir vairāki desmiti, nu, man kolēģis saskaitīja 31, un droši vien jau ir bijis vēl kāds klāt, ko viņš nav ieraudzījis.
Tāds rekorda gads.
Nu, zināmā, nu, jā, nu, tad, varbūt tā, jās, mēs esam mēģinājis skaitīt, cik iepriekšējos gadus, par cik ronēniem ziņo, nu tad tur principā iespējams tā ir bijis pat vairāk nekā tajā Ventspilī, ja, bet, nu, es saku, nekad nav bijis tā, ka vienu vietu sakoncentrēt.
Bet tas arī tas skaidrojums ar to ledus kustību? Un
jā, tas ir tikai saistīts ar ledus kustību, un, nu, es, protams, šo ziņu padevu arī igauņu kolēģiem, un tad viņi atbildēja, ka visticamāk ir bijis tā, ka tad ir ledus ir bijis Rīgas līča ziemeļdaļā, Sārmasalas piekrastē, Irbas jūras šaurumā, un tad kaut kādiem, nu, tādiem tā kā austrumu vējiem, ja, ir vismaz daļa ledus izpūsta Baltijas jūrā, vējuši ir apmetis pa 180 grādiem un pūt no rietumiem, un tad piedzina to ledu mūsu krastam klāt.
To šiem ronēniem tas ir kaut kas arī ekstrēms, varbūt tik tāls pārvietot, pārvarēt šos attālumus jau tik mazā vecumā vai arī citus gadus patiesībā. Tas
nē, nu, kamēr viņš atrodās uz ledus, tas viņam...
bet tas ledus pārvietos diezgan lielā attālumā, ja mēs skatāmies.
Tur ir svarīgi, lai tā mamma spētu, kā teikt, izsekot līdzi, būt kopā ar to bērnu, ja, kamēr viņš ir zīdīšanas vecumā. Bet tam ronēnam, kas viņš guļ uz ledus un, kā teikt, sauļojās? Tomēr nebija tā, sauksim tā, normālākā ziemi, tomēr bija tas augstuma periods bija salīdzinoši īs. Un cik var saprast, tas ledus nav bijis tāds, var teikt, perfekts priekš tiem ronēniem, jo tas rāda, kad, ja viņi sākumā kaut kādu 1-2 dienas, varbūt pat 3 dienas bija uz ledus, vēl tur Ventspilī, jā, pēc tam tas ledus, sadrupa, pareizāk sakot, jā, un tāpēc ronēni bija spiesti pārvākties uz krastu. Tā kā, ronēniem ir apdraudējums nevis kaut kāda ledus kustība, bet tas, cik stingrs ir tas ledus, lai vējuši viņu nesalauzītu mazos gabaliņos.
Bet šobrīd, es saprotu, ronēni ir atpakaļ jūrā, ja?
Izskatās, ka visticamāk tie paši, kas tur ir bijuši pie tā Ventspils, bet nevar izslēgt, ka vēl kaut uz kāda ledus gabali bijis, kas varbūt pat nav bijis krasta tūmā, ir bijuši roņi, jo tagad pa lieldienā man arī bija vairāki zvani, bija arī no Liepājas puses, bet akal jā, tomēr pamatā Ventspils puse, tā atsevišķi ronēni krastā redzēt. Acīm redzot, tie tad ir akal paši, nevis, ka viņi visu šo laiku bijuši krastā, bet acīm redzot, viņi akal ir izpeldējuši krastā.
Tā kā kaut kur tūmā vien ir bijis.
Es tā domāju, ka viņi jau vairāk vai mazāk kaut kur tur pa tūmā, kā teikt, izklaidējās.
Es gaidu, jā, siltāks varbūt dienas. Bet runājot par to roņu vērošanu, varētu teikt, ka tas ir tāds, tāds fenomens, kas mums būtu vairāk tā kā jāmācās vai jāapgūst Latvijā, ka proti tā cilvēku aktivitāte, kas bija vērojama šo ronēnu tūmā, parādīja to, ka tā izpratne par to, ko drīkst un ko nedrīkst darīt šo dzīvnieku tūmā, mums ir diezgan tāda ierobežota, teiksim tā. Kāpēc cilvēkiem būtu vēlreiz jāliekai zaus, ka nevajadzētu tuvoties šeit?
Es domāju, ka varbūt pat ne tas tuvošanās fakts kā tāds. Jautājums par to, cik tuvu, ja? Un es domāju, ka principā jau cilvēkam būtu tajā brīdī, ka viņš ierauga vienalga, bet tas ir ronēns vai kā cits dzīvnieks. Viena lieta ir par to, lai tu pats sevi neapdraudi, bet tad no tā, ja tas dzīv, kā ronēns, viņš sāks cilvēku apdraudēt tikai tad, kad tiešām cilvēks ar viņu sāks bučoties, ja? Tā pārnest. Bet arī cilvēki kaut kādā savstarpējā komunikācijā, katram cilvēkam ir kaut kāds tāds attālums, kad viņš svešinieku, ko viņš pielaiž. Vienam tas varbūt ir pusmetrs, citam varbūt tas ir 2 metri, ja? Un es domāju, arī tam runēnam, viņam ir katram droši vien individuāls attālums, kad viņš jau to, kas viņam tuvojās, uztver kā apdraudējumu, ja? Tā kā, un arī starpība, tas ir ronēns, kas nekad nav cilvēku redzējis. Vai tā ir roņu mamma kopā ar ronēnu, un cik tie pirmie zvani liecināja, tas sākumā tur ir bijuši arī pieaugušie roņu tūmā, ja? Un skaidrs, kad roņu mamma noteikti jutīsies iztraucēt pa lielāku attālumu nekā ronēns mazais, ja? Un es domāju, ka tā galvenā problēma jau arī bija tā, ka ne tas fakts, ka tur varbūt bija kāds cilvēks ļoti tuvu, bet ka bija ļoti daudz cilvēku ļoti tuvu, jā. Un, nu, arī tādi, varbūt, es nevaru ļoti precīzi šo lietu nokomentēt, jo es pats un nebiju klāt. Es saņēmu galvenokārt zvanus par to no cilvēkiem, kas satraukušies, jā, ka citi cilvēki, kā teikt, abižotos runēns. Savukārt no maniem inspektoriem nāk ziņu, man arī presē no pašvaldības policistiem, nu, ka viņa kaut šādas gadījumas nav redzējuši. Ja? Nu, tā kā es ceru, ka tie bija tomēr tikai atsevišķi gadījumi, kad, jā, ka kāds varbūt pabikstīja to roni un jā, nu, pat runā, ka bērni tā kā sēdināti uz tiem ronēniem. Nu, es nezinu, es to pats neesmu redzējis, es nevaru to apgalvot.
Mēs varam tikai cerēt, ka tās ir bijušas vai nu baumas vai pārpratumi vai nu, ka tas nav noticis.
Nu, ka tas varbūt bija šādi kādi atsevišķi gadījumi, bet tas, ka tā cilvēka uzmanība bijusi par lielu, nu, netieši liecina tas fakts, ka, nu, tie ronēni tomēr nobijās. Salīdzinoši ātri aizmuka no tās vietas. Tātad, nu, viņi varbūt neko neizrādīja, jā. Jā.
Bet viņiem vēl būtu gulēji, bijis jāuzturas tai piekrastē ilgāk, jā?
Es domāju, ka viņiem vēl, ja viņus netraucētu, ka viņi būtu vismaz kādu nedēļu vēl tur uzturējušies.
Un kas ir tas, ko viņi dara tajā piekrastē? Viņi vienkārši atpūžas, vai mammas ir tūmā, viņi joprojām barojas, vai viņi ir tajā fāzē, kad mammas viņus nebaro, ne? Mammas viņus vēl baro, vai ne?
Nu, arī pēc tiem fotoaptēliem, ko varēja redzēt, ka, nu, viņi jau nebija visi pilnīgi viena vecuma, nu, ka tur iespējams pat dažu nedēļu atšķirība. Ka tie lielākie, nu, es pieļauju, ka noteikti bija tādi, ko mammas jau bija pārtraukušas barot, un, nu, viņi tiešām, ja tā var teikt, cilvēku valoda atpūtās. Ja? Nu, nu, tam ronēnam, nu, viņš ir labi uzbarojies, viņam izsalkums vēl nav.
Nu, bet viņš, priekšā grūti laiki, jā?
Nu, bet viņš jau to nezin, jā, nu, tas viņam kaut kur zemapziņā, ja tā var teikt, kas, nu, ka viņš, nu, principā, cik var saprast tā, ka, nu, acīm redzot, ka pat arī kaut kādi tādi instinkti liek viņam pamest to vietu, kur viņš ir dzimis, ja, kad, nu, kaut kāda iekšējā balss pasaka, viss tagad man šī vieta ir jāpamet, jāpeld projām. Un tad, ja viņš ir normāli uzbarots, arī tikai vēl pēc kaut kāda laika, kad tavu kaudu slānis sāk izlietoties dilt, tad rodās mazajam ronēnam izsalkums. Un, jā, nu, pēc fotogrāfijām bija arī tāda ronēna, kur izlikās, ka jā, ka tur vēl būtu bijis vajadzīgs, lai mammas viņus baro.
Jā, tā kā tur ir jāuzņemas arī cilvēkiem daļa vainas, izbiedējot šos dzīvniekus.
Jā, nu, grūti jau ir pateikt, kā būtu, ja cilvēki tur nebūtu, ja, piemēram, tas ledus gabals nebūtu nosacīt Ventspils centrā, bet 10 km uz vienu vai uz otru pusi, kur cilvēki varbūt tā nestaigā, jā.
Bet tas ir tas, ko mums liktais zaus arī citus gadus ieraugot šos ronēnus vai jebkurus citus dzīvniekus, kā jūs teicāt, padomāt, vai es ar savu pietuvošanos neaizbiedēšu, lai cik arī mīlīgi izskata dzīvnieks tur būtu un gribētos varbūt tur tiešām viņam pieskarties un kā citādi to samīļot. Bet jūs pieminējāt šo te ledu Baltijas jūrā šajā gadā, proti, ka tas ir kaut kāds ledus gabals, kas no Sārumā puses iespējams mums ir atpeldējis un tad pamainīs, var teikt, savu gaitu. Kā vispār, nu, tādas ziemas kā šīs ietekmē šos roņus Baltijas jūrā? Mēs varam teikt, ka viss tas, kas mums notiek ar jūras aizsalšanu vai neaizsalšanu pietiekoši spēcīgi, nu, ir tas lielākais šobrīd klupšanas akmeni šiem dzīvniekiem.
Tie, ko atrada tagad šogad Ventspilī un citas gadus arī citur piekrastē, galvenokārt pelēkie roņi. Un tā ir tāda roņu suga, kas ir, kā mēs sakam, diezgan ekoloģiski plastiska, viņi var piemēroties apstākļiem. Tiem Baltijas jūras roņiem ir raksturīgi, ka viņiem tā normāli viņi dzimst uz ledus. Bet tie paši pelēkie roņi, kas dzīvo Anglijas piekrastē, viņiem tur ledus vispār nav, viņiem ir normāli dzimt uz sauzemes, uz saliņām. Ja? Un līdz ar to arī tie mūsu Baltijas pelēkie roņi, nu, ja nav tas ledus,
tad viņi ir Igaunijas salās,
tad
jā.
Tad viņi ir uz Igaunijas saliņām vai uz citām saliņām. Bet, ja to roņi ir daudz kā pašlaik, nu, ir tā populācija atjaunojusies, un saliņas nav bez izmēra, nu, tad tur rodās dzīvniekiem stress, un tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc pie mums pēdējos gados to ronēnu ir, nu, tā kā, var teikt, padaudz krastā, jā. Tātad, nu, it kā no vienas puses populācijas pieaugums, bet no otras puses, kad, nu, īsti nav kārtībā ar viņu nu, spējām, nu, tad tajā mazuļu laišanas brīdī, ja, atrast labas, piemērotas, drošas vietas, ja, kur tos mazuļus tātad mammām izbarot. Cik es saprotu, tāda kritiskāka situācija ir ar pogaino roni, kas Baltijas jūrā mūsdienās ir tomēr pat retāks nekā pelēkais ronis, un viņš ir daudz vairāk atkarīgs no šīs te ledus situācijas. Ja. Tā kā, nu, vismaz tie roņu pētnieki, kas tiešām to roņiem nodarbojās tā nopietni, ja, veic nopietnas pētījumus, viņi uzskata, ka šīs te klimata izmaiņas nu, var arī gala rezultātā novest pie šīs sugas izzušanas Baltijas jūrā.
Tieši
tas sliktākais scenārijs.
Uz pogainiem roņiem.
Tas ir tieši uz pogainiem roņiem.
Kā ar baltajiem?
Ko nozīmē balti?
Mēs piesaucam parasti pelēki, balti, bet balti ir patiesībā tad...
Nē, es runāju par sugas nosaukumiem. Pelēki, roņi, kas ir sugas nosaukums, jā. Un ir, ja iet runa par roņu mazuļiem, tad viņi sākumā ir balti un pēc tam pelēki, jā.
Bet kas ir šī trešā suga Baltijas jūrā?
Trešā suga ir plankumainie roņi.
Tie ir pogainie plankumainie.
Jā, Baltijas. Plankumainie, jā. Bet tie ir pašā Baltijas jūras, vai te tajā rietuma daļā, un viņiem mazuļi dzimst vasarā. Ir bijis viens gadījums, man zināms, kad arī Latvijas piekrastē, kaut kādā, es vairs neatrast, nu, ap Jāņiem laikam ir atrasts roņu mazuls, kas liek domāt, ka tas varētu būt bijis šīs trešās sugas pārstāvs, ja, jo nu, mūsu roņiem nu, normāli nu, nevajadzētu tik vēlu mazuļiem dzimt.
Bet kā ar to uzturēšanos, nu, diezgan varbūt arī kaut kādā augstā ūdenī, es pieņemu, viņam jābūt diezgan labam taukslānim,
jā,
ja?
Jā.
Lai dabūtu labu taukslānu, viņiem vajadzētu diezgan treknu barību, ja? Kā Baltijas jūra ir ar to trekno barību šiem roņiem? Pietiek, nepietiek?
Es domāju, kad varbūt tas treknums tai barībai nav tas izšķirošais, barības kā tādas pieejamība, jo, nu, es jau tādu neatceros, kādā sakrā, bet, nu, es ar kādam, man liekam, žurnālistam stāstīju, ka, nu, cilvēks pēc dabas ir slinks, arī ronis nav ne sliktāks, ne labāks, arī viņš ir pēc dabas slinks, ja tā var teikt cilvēku vārdiem, pēc un tādām, nu, varbūt dabas terminiem ir tā, ka viņš dara visu tā, lai tērētu pēc iespējas mazāk resursus, enerģiju. Un tātad viņš barojās pirmkārt ar zivīm, kas ir visvieglāk pieejamas, un tad ir otrs arī, protams, kas dod visvairāk viņam enerģiju, tātad tām traknākajām. Tātad, ja viņam iespēja izvēlēties liesāks un traknāks, tad viņš noteikti barosies ar traknākām. Bet, ja būs tikai jāizvēlās starp atsevišķām liesām un daudz liesām, nu, tad viņš kaut tās daudz liesās. Un arī vēl jāņem fakts, protams, ja raidījums sākumā tik pieteicis par roņu kā lašēdāju, ir jāņem tomēr vērā fakts, ka lasis ir liela, spēcīga zivs, ko tādos, nu, nosacīt normālos apstākļos, droši vien tam roniem nemaz tik viegli nav noķert un jā, apēst, un tur ir principā pats cilvēks palīdz ronim tikt pie šīs te garšīgās un treknās barības.
Šakā pievada klāt pie tīkliem, jā?
Nu, viens ir, droši vien, kad arī sanāk senos laikos, kad laši nāca iekšā upēs uz nārstu, kad viņi bija sakoncentrēti, jā, un bieži, varbūt pat vairāk, tā kā jau lases bija iznārstojis, ka jau zaudējis spēkus un tā kā atgriezās atpakaļ, nu, tad viņš kļūpa par medījumu, jā, roņiem. Nē, nu, es dzirdēju arī, kad, laikam, tā kā no Skotijas, jā, kad arī tur roņi peld iekšā upēs tieši tajā brīdī.
Zinot, kurā brīdī jābūt.
Jā, ka tur ir, kad ir laši. Bet, nu, tā, jūrā, es domāju, ka, ronim tik pie laša nemaz nav tik viegli.
Bet kā šo zvejnieku un roņu konfliktu, kas, es zinu, arī pirms gada bija diezgan skaļš un sāsinājies, vai ir kādas pārmaiņas, vai situācija mainīsies šajā jautājumā?
Domāju, ka tur, nu, visticamāk, tādas radikālas pārmaiņas vispār nav iespējams, jo kamēr jūrā būs zivis, kamēr būs zvejnieki un kamēr būs roņi, nu, viņi savstarpēji, neteiksim, konfliktēs, bet būs zvejnieki un roņi būs konkurenti, kā teikt, barības resursu ziņā. Un jautājums ir arī, pašlaik Latvijā tiek izstrādāts sugas aizsardzības plāns visiem roņiem kopumā, un tas ir galvenokārt saistīts ar to, ka mēs rastu risinājumus, kā šo konkurenci būtu tā nosacīt mazinātu, lai no vienas puses zvejnieki ar savu darbību neapdraudētu roņus, nu tad ir fiziski, kad viņi neaiziet zvejas ierīcēs bojā, lai nemazinātu barības krājumus viņiem, un arī atkal varbūt bišķiņ otrādi, lai roņi nenodarītu kaitējumu zvejniekiem, un tas ir par jaunu zvejas ierīču, ja tā var teikt, meklēšana gan konstrukcijas ziņā, gan varbūt pielietojuma ziņā, vairāk kā mainīt šo zvejošanas procesu.
Tā kā tāds tehnoloģisks risinājums?
Vairāk. Tas ir vairāk tehnoloģisks risinājums meklēšana.
Tas ir arī stāsts par šiem roņu atbaidītājiem, kas tiek?
Arī stāsts par roņu atbaidītājiem,
Tad tie tiks vairāk izlikti, tie tiks citādāki veidoti?
Meklēti ar vienu jaunu tehnoloģisku risinājumu, jo sākotnēji, paši pirmie atbaidītāji, cik es zinu, bija vienkārši kaut kāda skaņa, jā. Protams, dzīvnieki, ja ir kaut kāda stipra skaņa, viņi baidās. Bet drīz vien tika novērots, kad atskanot šādiem signāliem jūrā, ka roņi to uztvēra jau nevis kas viņus atbaida, bet kā uzaicinājumi pusdienās. Viņi saprata, ka tur, kur tā skaņa, tur ir arī zivis. Un tie, ko nodarbojas pašlaik, kur meklē šāds te atbaidītājs, tad tur jau tas skaņas signāls ir tik intensīvs, kad viņš nodara fiziskas sāpes ronim. Ja? Viņš ir tajā frekvencē, ko cilvēks tā ar ausi nedzird, bet, piemēram, ūdens līdējam tur nav ieteicams atrasties šāda skaņa savota tūmā, jo ūdenī skaņa vispār daudz savādāk izplatās nekā gaisā, un tā ietekme var... Viņš varbūt nedzirdētu kā skaņu, bet viņam būtu varbūt kaut kāds spiediens vai kas uz viņu. Jā.
Un tā nepatīkamā sajūta, kā līdzīgi cilvēkam esot kaut kur spalgā kaut kādā skaņas ietekmē. Jā. Mums šeit arī daži klausītāji jautāja, Mainārs, piemēram, jautā, vai tiesa, ka roņus citos Baltijas krastos sargā kā aizsargājums dzīvnieks?
Nē, viņa kā status, kā aizsargājumi, viņa ir visā Baltijas jūrā, bet tajā pašā reizē vairākās valstīs viņi ir arī medījamo dzīvnieku kategorijā un ir atļauta, limitēta medīšana. Tai pašā pat Igaunijā, viņi kaut kādi 50 roņi ir atļauti gadā nomedīti. Bet visā Baltijas jūrā viņi ir starptautiski tiek uzskatīti kā suga, kas ir jāaizsargā.
Visas šīs te trīs sugas.
Visas trīs sugas, jā.
Tas nāk tā, ka vienā Baltijas jūras krastā varbūt tos šauj un medīju, un citā krastā
aizsargā
tie paši, kas pārvietojas dzīvnieki.
Ja tas jau ir, cik es ar roņiem esmu bijis saistībā, es atceros jau no laika gala, kad šīs te roņu un zvejnieku problēmas ciemeļu valstīs jau gadu desmitiem, un viņi jau pat vēl varbūt, ka pat nemedīja, viņi jau sāk runāt, ka tā kā roņi tā kā jau ir pat daudz, un ka kaut ko vajadzētu darīt. Savukārt vācieši un poļi, mums te jādara viss, tur jāintroducē roņi mūsu piekrastē un tā tālāk, jā. Tā kā, jā, katrai valstī
ir... Vienas Baltijas jūras ietvaros tik ļoti dažādas pieredzes. Kā ir Latvijā? Mums šauj rūmus?
Mēs zvejnieki gribētu šaut, bet uzreiz jāsaka, kāda diez vai tas dotu kādus, kā teikt, augļus. Jā,
kāpēc?
Jo, labi, tu nošausi vienu ronu, pēc brītiņa būs cits ronas tajā vietā.
Tā kā...
un arī jāatcerās, kad roņa nošaušana ūdens, jeb jūras vidē nav tas pats, kas tur meža cūks nošaušana katpētīrumā, tās ir divas dažādas lietas.
Tā kā cerams, ka šis roņu aizsardzības plāns, kas tiek šobrīd izstrādāts, vai izstrādāts?
Tur arī tiks vismaz teorētiski, kā teikt, domāts par šādu medību iespējamību Latvijā, jā. Jo pēc idejas gan tādā Somijā, Zviedrijā, pat Igaunijā roņu medībām ir, nu kā te, tradīcijas. Tas nav tā, ka kaut kas tiek uzsākts pilnīgi no jauna. Latvijā tas būtu vairāk tā kā uzsākšana kaut kas no jauna, ja, jo nu, mums tādas īsti tradīcijas nav uz roņu
Bet
medīšanu.
Bet, ka roņu medīšana, kā piemēram viens no veidiem, kā nu, ierobežo to populācijas augšanu, ir uzskatāms kā adekvāts vai nav? Jo jūs teicāt, nu, piemēram, ko dod tā roņu nošaušana no tā daudz, kas nemainīsies. Ja tās ir jau kā roņu medības, kur ir tā fundamentāla atšķirība?
Kādreiz tas bija resursu iegūšana. Medības bija kā resursu iegūšanas. Šodien tas, nu, tā nosacīt, tiek pasniegts kā aizsardzība, nu, kā zvejniecības aizsardzība, ja? Bet tas, kad nomedīja dažus simtus roņu pa visu gadu Baltijas jūrā, nu, viņi neietekmē, teiksim, populācijas lielumu, ja? Jo izskatās, ka zvejas ierīcēs aiziet vairāk roņu bojā, nekā tiek nomedīts. Plus šis te klimata izmaiņas, kuru dēļ arī tātad daudz mazie ronēni nonāk neapskaužamā situācijā, kad, nu, jā, viņi, mammas viņus neizbaro, viņi arī lemti bojā ejai. Plus mēs te pirms raidījām, kā te taiskadrā bišķiņ plasmas problēmai pieskārāmies. Iespējams, kad arī tāds plasmas roņas ietekmē vairāk nekā tādas medības. Un katrā ziņā biologi, nu, roņu pētnieki, bišķiņ skatās, kā te tā rezervēt pret medībām un viņu pielietošanu populācijas regulēšanā, jo ir ļoti daudz citi aspekti, kas arī, nu, citas ietekmes, ja, kas arī ietekmē tātad roņu populāciju, un nu, vienkārši biologi tādi, nu, nav pārtraukuši uztraukties par to, kad neskatoties uz to, ka pašlaik varbūt tas pelēku, piemēram, pelēko roņu skaits iet, tā kā bišķiņ uz augšu, ja, kad vienā brīdī viņš atkal strauji jau būties mazumā.
Tā kā viss kā pa viļņiem tiešām pārnes tā nozīmē.
Jā, nu tā vide, kurā roņi dzīvo, nu tā nav tā draudzīgākā viņiem.
Nu tā vien liekas, ka mēs klausāmies par tiem aspektiem, kas ietekmē, un liekas, tad nu nedraudzīgs, un tomēr tā populācija ir diezgan labi pārstāvēta.
Bet nē, nu tas ir līdz kaut kādam līmenim, ja, jo tajā pašā jau iepriekšējā gadu tūkstotī, iepriekšējā gadsimtā viens no galvenajiem iemesliem bija, nu, gan medības, gan plus tomēr arī šis vidas piesārņojums. Un tur pagāja gadu desmit, man liekas, varbūt pat pusgadsimts, kamēr vispār cilvēki saprata, kas tos roņus ietekmē, kura konkrēti, kurš konkrēti, nu, ķīmiskais savienojums un kā tos roņus ietekmē. Un tad panākot, kad šīs ķīmiskās vielas tiek aizliegtas, ja, nu tad panāca arī, kad roņu populācija atjauno, bet jauni ķīmiskie savienojumi gan izvēl ikdienas rodās no jauna. Ja,
un nonāk nekad, jūras vidē.
Un nonāk jūras vidē, un mēs nekad nezinām tā iepriekš, kā viņi ietekmē.
Noslēdzot mūsu sarunu, viens klausītā jautājums, kas jau labu laiku gaida rindā, ja tā var teikt, un mazliet arī pieskaroties tam stāstam par roņu dzīvesveidu. Ko roņi dara guļot uz tā ledus? Jūs teicāt sarunu sākumā, nu viņi tur sauļojas, un tieši mūsu klausītājs jautā, vai sauļojas, vai draudzējas savā starpā, gaida mammas, un vai mammas, kā mammas atpazīst savus ronēnus? Daudz jautājumu kopā.
Pēc balsu, un kā teikt, smaržām, jā, galvenais. Kā atpazīst. Ne, nu vienkārši ir tam ronēnam ir vajadzīgs ciets substrāts. Nu, mammai vispirms ir vajadzīgs ciets substrāts, kur mazuļus dzemdēt. Ronis nav, teiksim, delfīns, kas dzemdē mazuļu ūdenī. Un ledus ir piemērotākais substrāts. Viņš ir, kā teikt, negluži tīrs, bet, nu, kā medicīnās kā termins būtu, ja, kad viņš ir, nu, tur nav ne baktērijas,
sterils.
Ne
bīrs,
nu, sterīls, ja, viss sterīlākais, ja, tad vislabākais. Un ir vienkārši vajadzīgs kāds periods, lai tā mamma šo bērnu uzbarotu, patarītu treknu, lai viņš kļūtu spējīgs uzturēties ūdens vidē, un tas ir vismaz 3 nedēļas mēnesis. Ja, nu, tā atpūšanās, protams, tas ir cilvēku valodā, ja, nu, arī cilvēka zīdainis, ja, nu, viņš guļ atpūšās, ja, nu, tāpat arī tas roņa bērns guļ un atpūšās.
Bet savstarpēji, piemēram, tie ronēni, tad, kad jau mazliet ir paaugušies un ir uz tā ledus, viņi tā kā draudzīgi viens pret otru komunicē, vai vairāk tur ir tāda savas teritorijas jau dalīšana?
Es domāju, ka, nu, cik vispār ir, jā, nu, dati par mūsu Baltijas roņiem, ka viņi savācās, protams, gan uz ledus, gan uz tām saliņām, nu, tā kā tādā, var teikt, grupā, ja, veidot tāds, nu, zināmā mērā, tā kā kolonijas, bet, kad šīs te grupas ietvaros, viņi tomēr paliek individualisti. Nē, nu, protams, ka viņi, kā teikt, nonāk viens ar otru tie ronēni kontaktā, bet, nu, es neesmu redzējis, ka viņi rotaļā tos, nu, kā tos mazi kucēni vai mazi kaķēni, nu, ka viņi vai
ar spēles tos, kaut kādā
Nē. Ko viņi dara ūdenī, ja, nu, to mēs nezinām.
Tas būtu interesanti, jā, palūkoties, ko viņi dara ūdenī un izpāršīt roņu dzīve uz sauzemes un ūdenī, droši vien visam noteikti izpētes vērta. Bet, nu, mums noteikti jālaikai zaus, ka nākamā reizē, kad mēs redzēsim piekrastē roņus vai roņu mazuļus, mums ir jāpadomā par to, vai mūsu tuvošanās nav tas, kas aizbiedē dzīvniekus un varbūt aizbiedēts dzīvnieks, jā, nelaikā ir pārtraucis atpūsties, baroties vai kā citādi uzņemt spēkus. Būsim vērīgi, jā, pret roņiem un arī citiem dzīvniekiem. Lielas paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām dabas aizsardzības pārvaldes vecāko ekspertu zoologu Valdi Pilātu šodien raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis šai reizei. Lai jums veiksmīga diena. Šo raidījumu veidoja Paula Gulbinska, šī raidījuma producente. Ģirds Bišu parūpējās par mūziku. Rita Karnača bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt.